ქვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროკავშირმა გააფართოვა ბელორუსიისა და ირანისთვის დაწესებული სანქციები. გაეროს ანგარიში ავღანეთის უსაფრთხოების ძალები პატიმრების უფლებებს არღვევენ. ნატოს მაღალჩინოსანმა მოსკოვში ევროპაში ანტისარაკეტო სისტემის პერსპექტივებზე იმსჯელა. ეკონომიკის დარგში ნობელის პრემია მიენიჭა ორ ამერიკელ მკვლევარს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ევროკავშირმა გააფართოვა ბელორუსიისა და ირანის მართულ რეჟიმებთან დაახლოებული პირებისთვის დაწესებული სადამსჯელო სანქციები, ოპოზიციურ მოძრაობებზე ზეწოლის გაძლიერების და ადამიანის უფლებების დარღვევის სხვა შემთხვევების პასუხად. ლუქსემბურგში ჩატარებულ შეხვედრაზე ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ბელორუსისთვის შემუშავებულ 192 პირისგან შემდგარ სიას კიდევ 16 ინდივიდი დაუმატეს. ამ პირებზე ევროკავშირის ვიზა არ გაიცემა და მოხდება მათი აქტივები გაყინვა. რაც შეეხება ირანს, ევროკავშირმა სანქციები დაუწესა კიდევ 29 პირს, ამით 61-მდე გაიზარდა უფლებების დარღვევისთვის დასჯილი პირების სია. ამ თემას დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. ევროკავშირმა დღეს სირიის ლიდერს ბაშარ ალ-ასადს გადადგომისკენ მოუწოდა იმ ფონზე, როცა კვლავ გრძელდება ძალადობა სირიის რამდენიმე რეგიონში. ლუქსემბურგში შეხვედრის შემდეგ გავრცელებულ განცხადებაში ევროკავშირის საგარეო უწყებათა ხელმძღვანელების ასაც მოუწოდებენ გადადგეს და გზა გაუხსნას პოლიტიკურ ცვლილებებს და კიდევ ერთხელ იმეორებენ, რომ ბლოკი მზადაა სირიის რეჟიმისთვის დამატებითი სანქციების დასაწესებლად. იუწყებიან ასევე, რომ სირიელი აქტივისტების ცნობით 30-ზე მეტი ადამიანი მსხვერპლა კვირას რამდენიმე ადგილას მომხდარ შეტაკებებს. გაეროს მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშით ავღანეთის პოლიციისა და დაზვერვის სააგენტოს კონტროლის ქვეშ მყოფ 57 ციხეში პატიმრების მიმართ დაკითხვის ისეთ მეთოდებს იყენებენ, რომლებიც წამებადაა მიჩნეული როგორც საერთაშორისო, ისე ავღანეთის კანონებით. 314 გვერდიან ანგარიში ნათქვამია, რომ პატიმრების თითქმის ნახევარს აქვს გამოცდილი წამება. წამების მეთოდები მოიცავს ელექტროშოკს, ფეხის ფრჩხილების დაცრობას და გენიტალიებზე მოჭერას. წამება ხორციელდება ინფორმაციის და აღიარების მიღების მიზნით. ავღანელი ოფიციალური პირების განცხადებით 6 ადამიანი დაიღუპა აფეთქებებისას, რომლებიც მიმართული იყო გზის მშენებლობაში დასაქმებულთა წინააღმდეგ პაკისტანთან საზღვრის სიახლოვეს. პოლიციამ ჯერ გააცოლა ცნობა, რომ სატვირთო ავტომანქანა აფეთქდა კუნარის პროვინციაში, მაგრამ მოგვიანებით დასუსტდა, რომ მეორე ბომბიც აფეთქდა, როცა პირველი აფეთქების შემდეგ ადგილზე მივიდნენ მაშველების ჯგუფები. კუნარის მთავრობის პრესმდივნის განცხადებით პირველი აფეთქების შედეგად 4 ადამიანი დაიღუპა, მეორემ კი შეიწირა 2 ადამიანი. კუნარის პოლიციის უფროსმა თალიბანს დააკისრა აფეთქებებზე პასუხისმგებლობა. ბაღდადში სულცოტა 9 ადამიანი დაიღუპა დღეს სახამოს მოწყობილი, ასევე 2 აფეთქების შედეგად დაიჭრა 20 მეტი. პირველი აფეთქება მოეწყო მოქალაქეების ჯგუფთან დასავლეთ ბაღდადში მდებარე ისკანის რაიონში, მეორე კი მას შემდეგ, რაც ადგილს დაჭრილების დასახმარებლად მიაშურეს მაშველთა ჯგუფებმა. ოფიციალური პირების ცნობით დაღუპულებს შორის არიან უშიშროების ძალების წევრები. კიევში სამშაბათს განაჩენს გამოუტანენ უკრაინის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ იულია ტიმოშენკოს, რომელსაც ასამართლებენ ძალაუფლების გადამეტებაში ბრალდების საფუძველზე. ბრალდება უკავშირდება ტიმოშენკოს პრემიერ-მინისტრობის დროს 2009 წელს რუსეთიდან გაზის იმპორტზე ხელმოწერილ კონტრაქტს. პროკურორი მოითხოვს მისთვის 7 წლით პატიმრობის მისჩას მაშინ, როცა ტიმოშენკო ბრალდებას უარყოფს და თავის მხრივ უკრაინის ხელისუფლებას ადანაშაულებს პოლიტიკურ ანგარიშის სწორებაში. ნატოს მაღალჩინოსანმა ადმირალმა ჯეიმს ტავრიდისმა და რუსეთის ოფიციალურმა პირებმა დღეს მოსკოვში განიხილეს შეერთებული შტატების ინიციატივა იმ ანტისარაკეტო სისტემის აგების თაობაზე, რომელმაც ალიანსის წევრები უნდა დაიცვას ახლო აღმოსავლეთიდან შესაძლო თავდასხმისგან. ნატოს ხელმძღვანელობას სურს ანტისარაკეტო სისტემა და ადრეულ ეტაპზე ამოცნობის ობიექტები აიგოს პოლონეთში, ჩეხეთში, რუმინეთში, თურქეთში, პორტუგალიაში და ესპანეთში. რუსეთი ეწინააღმდეგება ამ გეგმას. ეკონომიკის დარგში ნობელის პრემიის წლევანდელი პრემია მიენიჭა ორ ამერიკელ მკვლევარს, თომას სარჯენტს და კრისტოფერ სიმს. შვედეთის მეცნიერებათა სამეფო აკადემია დღეს გავრცელებულ განცხადებაში წერს, რომ პრემია მათ მიენიჭათ მაკროეკონომიკაში მიზეშედეგობრიობის ემპირიული კვლევისთვის. Polos etiorit snoba sakartvelose, sakari uzqeba jer vera konkretebs rodis an saertot gakseldeba tu ara rusetan molaparakeba vajrobis msoplio organizatsiashi am koqnis gazevrianebis sakitxse. Gasuqirashi Ženevashi ushedego dasrulda sakartvelo rusetis molaparakebis kidav erti raundi. Tbilisi dxes gamartul briefingse sakari uzqebis khemtsxonanis moadgile Nikolos Vashakidzem ganatsxada, rom ruseti uars ambobs mismer shesulebuli elementaruli minimumis მისმიერ შესასრულებელი ელემენტარული მინიმუმის გაკეთებასაც კი. Და ბოლოს სხვა გახდება ცნობილი ბიძინა ივანიშვილის პრესამსახურის პოზიცია სასკოთოებრივი მაუწყებლის შეთავაზებაზე. ტელესტუდიაში მივიდეს თავად ბიძინა ივანიშვილი და არა რომელიმე მისი ნდობით აღჭურვილი პირი, რათა ივანიშვილთან ინტერვიუ პირდაპირ ეთერში გადაიცეს მაუწყებლის სტუდიიდან. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, მას ივანიშვილის პრესამსახურის ხელმძღვანელმა ირაკლი ტრიპოლსკიმ უთხრა, რომ ამ საკითხზე პასუხი ხვალ იქნება ცნობილი. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება საქართველოში ღამის 12 საათი და 6 წუთია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. საქართველოში ჩატარდა საზოგადოებრივი აზრის კვლევა, რომლის შედეგებიც დღეს წარმოადგინეს თბილისში. ჩვენ მათ მიმოვიხილავთ, შეეცადნენ მაგალითად გაერკვიათ, როგორია დამოკიდებულება დემოკრატიის ხარისხისადმი, ან რა არის მოსახლეობის მთავარი სასრულნავი.
მაშინ, როდესაც ტერიტორიული მთლიანობის მნიშვნელობის მაჩვენებელი იკლებს, იზრდება ეკონომიკური საკითხების მნიშვნელობა. მაგალითად, როგორიც არის დასაქმება, ფასების ზრდა, ხელმისაწვდომის სამედიცინო მომსახურება და სიგარების დაძლევა.
ლაპარაკებთ ნატოსთან საქართველოს დაახლოების საკითხზე. ეს საკითხი ისევ აღმოჩნდა გამორჩეული ინტერესის საგანი მას შემდეგ, რაც მაღალი რანკის ამერიკელმა ოფიციალურმა პირმა გააკეთა განცხადება. შევეხებით ასევე ინტელექტუალური საკუთრების საკითხს, რადგან საქართველო აირჩიეს მსოფლიო ორგანიზაციის რეგიონული ჯგუფის კოორდინატორად.
ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა ზუსტად გადადის მერე ეკონომიკაში და პოლიტიკაში, იმიტომ რომ როდესაც არის
თუ რატომ ასე, ამაზე მოგვიანებით. უცხოეთის ამბებიდანაც რამდენიმეს გამოეხმაურებით, მათ შორის ვილაპარაკებთ ევროკავშირის გადაწყვეტილებაზე დამატებითი სანქციები დაუწესოს ბელორუსიას და ირანს და შემოგთავაზებთ პირველ მასალას ციტლიდან რუსეთში მედიის მდგომარეობას. ამ შემდეგ მოისმენთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს, ბოლოს კი ინტერვიუს ფსიქიატრ მანანა შარაშიძესთან ფსიქიკური ჯანმრთელობის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით.
სტიგმა, ანუ ეს იარლიყის მიწებება და იზოლაცია გარიყვა ხდება მაშინ, როცა საზოგადოებას არ აქვს შესაბამისი ინფორმაცია.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. შეერთებულ შტატებში დაფუძნებულმა ავტორიტეტიანმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა საქართველოში ჩატარებული კვლევის სასოკოდოებრივი აზრის კვლევის შედეგები. სოციალური პროგრამები, დასაქმება, ფასების ზრდა, დემოკრატიის ხარისხი, საგარეო ურთიერთობები. ეს იმ საკითხების არასრული ჩამონათვალია, რომლის შესახებაც კვლევის ავტორებმა მიმდინარე წლის სექტემბერში საქართველოს მასშტაბით გამოკითხეს 2000-ზე მეტი რესპონდენტი. როგორც შედეგებმა აჩვენა, მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილის სასრულნავს წარმოადგენს ეკონომიკური პრობლემები. ნინო თარხნიშვილი დეტალებით.
კითხვაზე არის თუ არა საქართველოში დემოკრატია, გამოკითხულთა 45%-მა უპასუხა დიახ, ხოლო 39%-მა არა. თუმცა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის უკანასკნელ კვლევამდე 5 თვით ადრე ჩატარებული კვლევისას ანალოგიურ შეკითხვაზე რესპონდენტების უმრავლესობას უარყოფითი პასუხი ჰქონდა. საზოგადოებაში დემოკრატიის ხარისხის შეგრძნების ზრდა, ეს ის ერთ-ერთი მთავარი საკითხია, რომელიც ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საქართველოს ოფისის დირექტორმა ლუის ნავარომ მიმდინარე წლის სექტემბერში ჩატარებული კვლევის განმასხვავებელ მახასიათებლად მოიხსენია. თუმცა საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგებით კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემა გამოიკვეთა. წინა წლებისაგან განსხვავებით ტერიტორიული მთლიანობის მნიშვნელობა იკლებს და ის სიღარიბის პრობლემის 31%-იან მაჩვენებელს უთანაბრდება. ლუის ნავაროს მოუსმინოთ.
მაშინ, როდესაც ტერიტორიული მთლიანობის მნიშვნელობის მაჩვენებელი იკლებს, იზრდება ეკონომიკური საკითხების მნიშვნელობა. მაგალითად, როგორიც არის დასაქმება, ფასების ზრდა, ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება და სიღარიბის დაძლევა. და ერთიც, მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობა დადებითად არის განწყობილი დემოკრატიული პროცესების მიმართ, ისინი ახლა უფრო მეტ ანგარიშვალდებულებას მოითხოვენ ხელისუფლების მხრიდან. მაგალითად, როდესაც საქმე ეხება 26 მაისს განვითარებულ მოვლენებს, ან ცვლილებებს სამოქალაქო კოდექსში.
კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის დირექტორი გოგი ხუციშვილი ტერიტორიული მთლიანობის მნიშვნელობის მაჩვენებლის შემცირებას საზოგადოებაში იმედგაცრუების შეგრძნების გაჩენას უკავშირებს. თუმცა იმასაც ამბობს, რომ სიღარიბის დაძლევის საკითხთან გათანაბრება ტერიტორიული მთლიანობის მნიშვნელობის დაკნინებას არ ნიშნავს და ის ამის მიზეზსაც ხსნის.
დამუშავება რაღაცა ინიციატივების, რა იყო თითქოს სახელმწიფო სტრატეგია გამოქვეყნდა ჩართულობის ხაზით, ესე იგი არაფერი არ მოხდა და ამის გამო, ესე იგი უკვე ადამიანებს უკვე ეკარგება დაწერო, შეიძლება რაღაცა შეიცვალოს. თუ გაუთანაბრდა მშრომლობას და სიღარიბის საკითხს, ეს არის ყველაზე პრიორიტეტული საკითხები, ყველაზე მაღალი რეიტინგი გამოკითხვებში ამ საკითხებს აქვს, ანუ მშრომლობას და სიღარიბეს, და ამიტომ ამათა გათანაბრება არნიშნავს ბევრად დაკნებას.
გავყვეთ კვლავ კვლევის შედეგებს. დასაქმება აღნიშნული პრობლემა 62%-ით ყველაზე პრიორიტეტული საკითხების ჩამონათვალს უდგას სათავეში. მას 42%-ით ფასების ზრდა მოსდევს. რაც შეეხება საგარეო ურთიერთობებს, გამოკითხულთა 79%-ისათვის მისაღებია პრეზიდენტ სააკაშვილის მოწოდება რუსეთთან დიალოგის შესახებ. გამოკითხულთა 63% მიიჩნევს, რომ რუსეთის ამჟამინდელი პოლიტიკა საქართველოს სუვერენიტეტს საფრთხეს უქმნის. ხოლო თუ კი ვისაუბრებთ საქართველოს პოლიტიკაზე რუსეთთან მიმართებაში, გამოკითხული მოსახლეობის 22% მას არ ეთანხმება. აღსანიშნავია, რომ 5 თვის წინ ჩატარებული კვლევისაგან განსხვავებით 6%-ით შემცირდა იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებიც თვლიან, რომ საქართველოს პოლიტიკა რუსეთთან მიმართებაში მიუღებელია. კითხვა, რომელიც კვლევის ერთ-ერთ თავში სახელწოდებით მიმდინარე მოვლენები განთავსდა, 26 მაისს რუსთაველის გამზირზე სახალხო კრების მიერ ორგანიზებული აქციის დაშლას ეხება. გამოკითხულთა 39% მიიჩნევს, რომ აქციის დაშლისას ხელისუფლება გადაჭარბებული ძალა გამოიყენა. რესპონდენტთა 30% ამბობს, რომ ხელისუფლებამ ადეკვატურ ძალას მიმართა. რამ გამოიწვია საზოგადოებაში დემოკრატიის შეგრძნების ზრდა? ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ სოციოლოგ ვალერიან გორგილაძეს მიმართა. ის ორ ფაქტორს ასახელებს.
თუ არ ჩავთვლით 26 მაისს, პოლიტიკური აქტივობა კლებულობს და ამიტომაც არის ეს განცდა, რომ ესე იგი აქ არის დემოკრატია. სწორედ ესე იგი ძელდება ეროვნული მაუწყებლების მეშვეობით ტრანსლირებ მესიჯის პროპაგანდა და ეს აგიტაცია, რომელიც ჩვენ ესე იგი ვადენენ ეროვნული მაუწყებლებიდან, უკვე თავის შედეგი გამოიღო გარკვეულწილად. დამოკიდებულება ჩანსები ჩდება, რა თქმა უნდა, მას მედიას გავლენის ქვეშ ძირითადად და უპირველეს ყოვლისა.
რაც შეეხება კვლევის ბოლო თავს, რომელიც მედიას ეძღვნება, შედეგების მიხედვით რესპონდენტთა უმრავლესობა, ანუ 61% დობას საპატრიარქოს არხს უცხადებს, რომელსაც 19.16%-ით რუსთავი 2 და იმედი მოსდევს. გამოკითხულთა უმრავლესობა 44% აცხადებს, რომ გაზეთებს არ კითხულობს. რესპონდენტთა მხოლოდ 3% ეცნობა ჟურნალ გაზეთებს ყოველდღიურად. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორც მოისმინეთ, ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტს არ წარმოუდგენია რადიოს მიმართ საქართველოს რესპონდენტების დამოკიდებულების ამსახველი მონაცემები. ეს იმ უბრალო მიზეზით მოხდა, რომ რადიო საკითხი გამოკითხვაში არ ჩაურთავთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა საქართველოში 12 საათი, ღამის 12 საათი და 13 წუთი, ასე რომ თქვენ მოსმენთ შუა ღამის თავისუფლებას, ვიდრე გადაცემას გავაგრძელებთ შემდეგი სიუჟეტით. ერთი ანონსი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
შეერთებული შტატების დელეგაცია ნატო საპარლამენტო ასამბლეაში გამოთქვამს შეფასებას, რომ საქართველომ უკვე დაიმსახურა ალიანსის მეტი ყურადღება და რომ შესაბამისად 2012 წლის ჩიკაგოს სამიტზე, ნატო სამიტზე ქვეყანას უნდა მიენიჭოს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა მეპი. ასეთი მხარდაჭერა შეერთებული შტატების დელეგაციამ გამოხატა ნატო საპარლამენტო ასამბლეის 57 სესიის ფარგლებში. რამდენად გაიზარდა საქართველოს შანსი კიდევ უფრო დაუახლოვდეს ნატოს და აუცილებელია თუ არა მეპის მიღება ალიანსში გასაწევრიანებლად? ამ თემით ლელა კუნჯულია დაინტერესდა.
შეერთებული შტატების დელეგაცია მხარს უჭერს საქართველოს სტრაფვას ჩრდილოატლანტიკური ალიანსისკენ და მოუწოდებს ნატოს წევრ სახელმწიფოებს შესაბამისად შეაფასონ საქართველოს მიერ ბოლო წლებში გადადგმული ნაბიჯები.
წლების განმავლობაში საქართველომ დაადასტურა, რომ ის არის ერთგული მოკავშირე და უსაფრთხოების მიმწოდებელი ქვეყანა თავისი მნიშვნელოვანი წვლილით ერაყისა და ავღანეთის მისიებში. საქართველომ მიაღწია შთამბეჭდავ პროგრესს დემოკრატიული გარდაქმნისა და ეკონომიკური განვითარების კუთხით, მათ შორის კორუფციისგან თითქმის თავისუფალი გარემოს შექმნით, მართველობის გაუმჯობესების, კანონის უზენაესობისა და საბაზრო ეკონომიკის გაძლიერების უზრუნველყოფით.
ამ განცხადებას რესპუბლიკელი კონგრესმენი მაიკლ ტერნერი, როგორც ხელმძღვანელი ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაში შეერთებული შტატების მთელი დელეგაციის სახელით აკეთებს და იქვე დასცენს, რომ საჭიროა ქართველი ხალხისა და საქართველოს მთავრობის წახალისება, რათა გაგრძელდეს ამბიციური რეფორმები უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული გამოწვევების მიუხედავად. მაიკლ ტერნერი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ სრულად უჭერს მხარს საქართველოსთვის გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მეპის მინიჭებას 2012 წლის ჩიკაგოს სამიტზე. ბოლო წლებში საქართველოში, რომელიც ალიანსთან ნატო საქართველოს კომისიის ფორმატში ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის კვალდაკვალ თანამშრომლობს, ცოტა თუ ვინმე ლაპარაკობდა მეპზე. ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებების შინაარსის მიხედვით რჩებოდა შთაბეჭდილება, რომ ნატოში გასაწევრიანებლად საქართველოს თითქოს სულაც აღარ ესაჭიროება გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა. თუმცა ამერიკელი კონგრესმენის მაიკლ ტერნერის განცხადება, როგორც უკვე ვთქვით, სწორედ მეპის მინიჭებას უჭერს მხარს. სჭირდება თუ არა საქართველოს მეპის მიღება იმისთვის, რომ ის ერთუშენიერ დღეს აუცილებლად გახდეს ალიანსის წევრი. ამ შეკითხვით რადიო თავისუფლებამ საქართველოს მუდმივ წარმომადგენელს ნატოში გეგამ გალობლიშვილს მიმართა. ირკვევა, რომ ალიანსში ამ საკითხზე აზრთა სხვადასხვაობა არსებობს.
თუ რა პროცესი არის გასავლელი, ამაზე მუდმივად მიდის საუბარი და დებატები ალიანსში. ანუ ეს მოხდება სიტყვაზე ამბობ, გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მეშვეობით თუ იმ ინსტრუმენტების გამოყენებით, რომელიც საქართველოს გააჩნია, ეს არის ის საკითხი, რაზეც ჩვენ ვმუშაობთ და საუბრობთ როგორც ალიანსის წევრებთან, ისე თავად ალიანსთან. ეს ესეთ ცალსახად გადაწყვეტილი და ჩამოყალიბებული არ არის.
აშკარაა, რომ ბოლო პერიოდში საქართველოს ხელისუფლება სულ უფრო მეტ იმედს გამოხატავს ნატოსთან დაახლოების გზაზე და ეს იმედი თბილის საფრანგეთის პრეზიდენტის ნიკოლა სარკოზის ვიზიტის შემდეგ კიდევ უფრო განუმტკიცდა. გავახსოვოთ, რომ გერმანიასთან ერთად სწორედ ფრანგეთი იყო წინააღმდეგი 2008 წლის ბუქარესტის სამიზე, რომ საქართველოს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა მიიღო. რას ფიქრობს ახლა პარიზი? ფაქტია, რომ 7 ოქტომბერს თავისუფლების მოედანზე ხალხის წინაშე გამოსვლისას ნიკოლას სარკოზი ნატოსთან დაკავშირებით ზოგადი კომენტარი შემოიფარგლა.
La Géorgie doit être libre d'exprimer son aspiration.
საქართველოს თავისუფლად უნდა გამოხატოს საკუთარი მისწრაფება, შევიდეს ნატოში თუ მის ხალხს ეს ასე სურს და თუ იმ ალიანსის წევრები, რომელიც არავის წინააღმდეგ არ არის მიმართული, ამის მომხრე იქნებიან.
ის, რომ საქართველო არჩევანის გამოხატვაში თავისუფალია, ევროკავშირის ლიდერებს მანამდეც არაერთხელ უთქვამთ და ნიკოლა სარკოზის ამ სიტყვებში ახალი ალბათ არაფერია. თუმცა შესაძლოა ისიც ვიფიქროთ, რომ პარიზი ყველაფერს ხმამაღლა არ ამბობს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგრძობთ საუბარს საქართველოს ადგილზე მუშაობაზე საერთაშორისო სარბიელზე, თუმცა სხვა საკითხის გარშემო. შემდეგი სიუჟეტი ეხება ინტელექტუალური საკუთრების საკითხს. 26 ოქტომბრიდან 5 ოქტომბრის ჩათვლით ჟენევა მასპინძლობდა ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის წევრი სახელმწიფოების მორიგ 59 გენერალურ ასამბლეას. ასამბლეაში მონაწილეობდა 62 წევრი სახელმწიფო, მათ შორის საქართველოც. და ის პირველად იქნა არჩეული ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის რეგიონული ჯგუფის კოორდინატორად. ნონა მჭედლიშვილი მოგვითხრობს.
რეგიონული ჯგუფის კოორდინატორობა საქართველოს ავალებს მომდევნო ერთი წლის განმავლობაში წარადგინოს და დაიცვას ჯგუფის ქვეყნების ინტერესები ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციაში. ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაცია სწორედ რამდენიმე რეგიონულ ჯგუფად მუშაობს. ერთ-ერთია საქართველოს საკურატორო ჯგუფი, რომელიც კავკასიის, ცენტრალური აზიისა და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებისაგან შედგება. ჯგუფი ძირითადად პოსტსაბჭოთა 10 ქვეყნითაა დაკომპლექტებული. ამ ჯგუფის წევრია რუსეთიც, რომელმაც კოორდინატორად არჩენისთანავე შეუქმნა პრობლემების საკპატენტს. საქმე ისაა, რომ გადაწყვეტილება ნებისმიერი ჯგუფის შიგნით ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციაში არსებული პრაქტიკის თანახმად კონსენსუსის წესით მიიღება. თუმცა რუსეთ-საქართველოს შორის არსებულმა დაძაბულმა ურთიერთობებმა, მათ შორის ინტელექტუალური დაცვის სფეროში, ჯგუფის წევრებს გადაწყვეტილებების მიღების წესის შეცვლისაკენ უბიძგა. საკპატენტის თავმჯდომარე ირაკლი ღვალაძე ამბობს, რომ ჯგუფის წევრ ქვეყნებს უკვე დაეგზავნათ პროექტი, რომელიც რეგლამენტში ცვლილებებს ითვალისწინებს. პროექტი გადაწყვეტილების მიღებას კონსენსუსის ნაცვლად ხმათა 2/3-ით აწესებს. შეჯერდებიან თუ არა გადაწყვეტილების უმრავლესობით მიღების პრინციპზე ჯგუფის წევრები რამდენიმე კვირაში გაირკვევა. მანამდე კი ირაკლი ღვალაძე ამბობს, რომ ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის რეგიონალური ჯგუფის კოორდინატორობა საქართველოსთვის აქვს როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური მნიშვნელობა. მით უფრო მასში, როცა რეგიონის ნაწილია რუსეთიც.
ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა ზუსტად გადადის მერე ეკონომიკაში და პოლიტიკაში, იმიტომ რომ როდესაც არის საუბარი, რომ ვთქვათ, რუსეთის ბაზარი უნდა გაიხსნას და ქართული ღვინო შევიდეს და მაგათა ახთი ხამ ცდელობა, რომ ქართული ღვინოები დაირეგისტროს რუსულმა კომპანიამ ვიღაცა. მან ეს ნიშნავს, რომ იქ ჩამოასხავენ ამ ღვინოს და მერე შეუძლია, ვთქვათ, ჩვენ თუ არ დავიცავთ, იგივე ევროპაში გაიტანონ რუსეთში ჩამოსხმული ქართული დასახელების ღვინოები. ეს უკვე პოლიტიკაა, ეს უკვე ეკონომიკა აღარ არის, იმიტომ რომ მაგენას წაკეთებდნენ, ორი სიცდელობაც მაგათ ჰქონდათ, ეს ჩვენ ავყვეთეთ, იგივე სიის გაგზავნით, იგივე ევროპაში ყველაფერი დარეგისტრირებული გვაქვს და ამიტომ ეს გაცდა უკვე, ესე ვთქვათ, ინტელექტუალურ საკუთრებას.
საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულმა ცენტრმა მათ ტერიტორიაზე აღიარებისა და დაცვის მიზნით რუსეთის ფედერაციას, უკრაინას, აზერბაიჯანსა და ევროკავშირის შესაბამის უწყებებს 37 დასახელების ადგილწარმოშობისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების სია ამ ცოტა ხნის წინათ გაუგზავნა. სწორედ ამ სიას გულისხმობს ირაკლი ღვალაძე. ამას გარდა 5 ოქტომბერს საკპატენტმა რუსული კომპანია Moscow Wine & Spirits წინააღმდეგ გერმანიის საპატენტო უწყებაში საჩივარი შეიტანა. კომპანია გერმანიაში ქართული ღვინოების წინანდლისა და ქინძმარაულის დისტრიბუცია ეწევა და ათწლიანი ლიცენზიით სარგებლობს. ასეთ ვითარებაში რუსეთი რეგიონულ ჯგუფში ვეტოს უფლების შენარჩუნებას ცდილობს. საკპატენტის დირექტორის მოადგილე ეკა ეგუტიაკი ამბობს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის, კავკასიის, ცენტრალური აზიისა და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების ჯგუფში გადაწყვეტილების უმრავლესობით მიღების ინიციატივა დაიბლოკება, ინდივიდუალური მუშაობა კონსენსუსის მისაღწევად კიდევ უფრო ინტენსიურ ხასიათს მიიღებს, მათ შორის რუსეთთან.
ძალიან ხარს უჭერს ბელორუსია, უკრაინა, აზერბაიჯანი, სომხეთის, კირგიზეთი, ყაზახეთი, შუა აზიის ქვეყნები ძალიან ხარს უჭერდნენ, რომ რაღაცა წესი შევიმუშაოთ იმის მიღების, იმიტომ რომ ჩვენი ჯგუფი იყო ზოგადად ძალიან პასიური მსოფლიო სხვა ჯგუფებთან შედარებით და რაღაცა ეს უნდათ პროგრესი რო იყოს, რომ აი გავაშეროთ ხოლმე ჩვენი გადაწყვეტილებები, მივიღოთ ხოლმე რაღაცა იქ კონვენციებში გაწევრიანებებზეა საუბარი, მთელი რიგი საკითხებისა, რომელსაც წამოწევს ხოლმე მსოფლიო ინტელექტუალური საკუთრების ორგანიზაცია და აი ამ რეგიონმა უნდა გამოთქვას რაღაცა აზრი ყოველთვის და მასზე სერიოზული სამუშაო გვექნება ჩვენს და საელჩოსაც.
აღნიშნავს ეკა ეგუტია, მისი შეფასებით ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის წევრი სახელმწიფოების 59 გენერალური ასამბლეა საკპატენტისთვის მნიშვნელოვანი იყო იმითაც, რომ გაიმართა ორმხრივი შეხვედრები, ხელი მოეწერა შეთანხმებებს და გაფორმდა თანამშრომლობის მემორანდუმები დანიისა და ისრაელის საპატენტო უწყებებთან. ნონა მჭეკლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუა ღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ ზუგდით ჩიბრძანდებით რადიო ათინათის სიხშირეზე 105.9
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
ბელორუსიაში და ირანში ადამიანის უფლებების კუთხით არსებული მძიმე ვითარების გამო ევროკავშირმა გააფართოვა ამ ქვეყნების მართველ რეჟიმებთან დაახლოებული პირებისთვის დაწესებული სადამსჯელო სანქციები. ეს გადაწყვეტილება ლუქსემბურგში მიიღეს დღეს გამართულ შეხვედრაზე. სალომე ასათიანი მოგვითხრობს.
ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გააფართოვეს ბელორუსისა და ირანის მართველ რეჟიმებთან დაახლოებული პირებისთვის დაწესებული სადამსჯელო სანქციები. ამ ქვეყნებში ოპოზიციურ მოძრაობებზე ზეწოლის გაძლიერების და ადამიანის უფლებების დარღვევის სხვა შემთხვევების პასუხად. ლუქსემბურგში გამართულ შეხვედრაზე ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ბელორუსისთვის შემუშავებულ 192 პირისგან შემდგარ სიას კიდევ 16 ინდივიდი დაუმატეს. ამ პირებზე ევროკავშირის ვიზა არ გაიცემა და მოხდება მათი აქტივების გაყინვა. ამ პირების უმეტესობა მოსამართლეა, მათ განაჩენები გამოუტანეს ინდივიდებს, რომლებიც დეკემბერში გამართული კამათის საგნათქმეული საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგს აპროტესტებდნენ აქციებზე. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეტრინა შტორმა ბელორუსიისგან კიდევ ერთხელ მოითხოვა ყველა პოლიტპატიმრის გათავისუფლება.
კონტვის
ცნობილია, რომ ჩვენი სურვილი კვლავ ბელორუსიაში პატიმრობაში მყოფი ყველა პირის გათავისუფლება და მათი რეაბილიტაციის განხორციელება, ასევე კვლავაც გვსურს ბელორუსიის ხალხთან კონტაქტის შენარჩუნება.
ბელორუსიისთვის დაწესებულ მოქმედ სანქციებს ვადა მიმდინარე თვეში ეწურებოდა, შეხვედრის შედეგად კი მათი მოქმედება ერთი წლით 2012 წლის 31 ოქტომბრამდე გახანგრძლივდა. Am გადაწყვეტილების მიღება დიდწილად გააიოლა მინსკის ქმედებებმა, როცა მან ბოიკოტი გამოუცხადა ვარშავაში ახლახან გამართულ ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტს. ბელორუსიის დელეგაციამ პოლონეთს ბრალი დასდო ბელორუსიის წინააღმდეგ უპრეცედენტო დისკრიმინაციული ზომების გატარებაში იმის გამო, რომ პრეზიდენტი ლუკაშენკო სამიტზე არ დაპატიჟეს. რაც შეეხება ირანს, ევროკავშირმა სადამშელო სანქციები დაუწესა კიდევ 29 პირს, სამით უფლებების დარღვევისთვის დაშლილი პირების სია 61 ინდივიდამდე გაიზარდა. ევროკავშირი აცხადებს, რომ ბოლო თვეების განმავლობაში ირანში კიდევ უფრო გახშირდა ადამიანის უფლებების დარღვევის შემთხვევები, რაც არასრულწლოვანთა სიკვდილით დაასჯასაც მოიცავს. ამასთან ევროკავშირი გამოდის მოწოდებებით, შეწყდეს პოლიტიკური ოპოზიციის რეპრესიები და დამკვიდრდეს რელიგიური თავისუფლება. აქვე გეტყვით, ეს ზომები არ წარმოადგენს ევროკავშირის იმ სანქციების ნაწილს, რომელთა სამიზნეც ირანის ბირთვული პროგრამაა. შეგახსენებთ, დასავლეთი შიშობს, რომ ეს პროგრამა სინამდვილეში იარაღის შექმნას ემსახურება.
სალომე ასათიანმა გვიანბო ევროკავშირის გადაწყვეტილებაზე დამატებითი სანქციები დაუწესოს ბელორუსიის და ირანის მართულ რეჟიმებს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Объектური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. Радио თავისუფლება.
ჟურნალისტად ყოფნა იოლი არ არის რუსეთში, სადაც მუშაობა ყველაზე მეტად ჭირს რეპორტიორებზე განხორციელებული თავდასხმებისა და ხელისუფლების მხრიდან პრესის თავისუფლების ბევრი მოთხოვნის უგულებელყოფის გამო. თუმცა რუსეთში არსებობს მედია საშუალებები, რომლებიც ძლიერ აკრიტიკებს კრემლს. თუმცა ასეთ გაზეთებში მომუშავე ჟურნალისტები ამბობენ, რომ პრობლემა იმდენად ის კი არ არის, რომ მათ არ შეუძლიათ ქვეყნის პრობლემებზე საუბარი, არამედ ის, რომ არავინ გისმენს. მოგვითხრობს კობალი კლიკაცე.
2003 წელს დამოუკიდებელ გაზეთ ნოვაე გაზეტას ერთ-ერთი ჟურნალისტი, რომელიც უსაფრთხოების ფედერალური სამსახურის უკანონო საქმიანობას სწავლობდა, ძალიან ცუდად გახდა და რამდენიმე დღეში გარდაიცვალა, რაც მისი მომხრეების თანახმად მოწამვლის ბრალი უნდა ყოფილიყო. ნოვაე გაზეტას კიდევ ერთი თანამშრომელი, ცნობილი ჟურნალისტი ანა პოლიტკოვსკაია, რომელიც ჩეჩნეთში მიმდინარე ომის გამო კრელს კაცრად აკრიტიკებდა 5 წლის წინ. 2007 წლის 7 ოქტომბერს მოკლეს. მანამდე კი ჟურნალისტი ქალი 2 წლის წინ ასევე მოწამლეს, როდესაც ბესლანის სკოლის შტურმს აშუქებდა. ჟურნალისტებზე მომხდარი თავდასხმის დაუშვებლობა იმის თავარი მიზეზი, რის გამოც რეპორტიორებმა უსაზღვრებოდ რუსეთის პრესის თავისუფლების მხრივ 140 ადგილი მიანიჭეს 178 ქვეყანას შორის. გაზეთ ნოვაე გაზეტას რედაქტორის მოადგილის ანდრეი ლიფსკის თქმით, ჟურნალისტების სწრაფობას საშინელი ეფექტი ჰქონდა მედია გარემოზე, თუმცა მხოლოდ მუქარა არ არის საკმარისი. რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან მედიაზე მკაცრი კონტროლის სხვა ლეგალური მექანიზმებიც გამოიყენება, მათ შორის გამოძიება და სარჩელიო, ამბობს ლიფსკი.
დახურვით უბრალოდ არავინ მოვა და დაგხურავს. არსებობს სხვა მეთოდები. საგადასახადო ორგანოების საშუალებით შეესდებიან მოგედაონ, გიჩივლონ ცილისწამებისთვის და სხვა.
ცილისწამების გამო ნოვაე გაზეტას რამდენჯერმე უჩივლეს. ერთხელ 2002 წელს ერთ-ერთი წამყვანი რუსული ბანკი გაზეთისაგან $500,000 გადახდა სითხოვდა, რაც გაზეთს დახურვით ემუქრებოდა. თუმცა შემდეგ გაირკვა, რომ კლიენტები, რომლებიც ბანკის თანახმად პუბლიკაციის გამო დაზარალდნენ, თავად ბანკის თანამშრომლები ყოფილან. თუმცა, როგორც ლიფსკი ამბობს, ბევრი საერთაშორისო ჯილდო ეხმარება გაზეთს, რათა თავიდან აიცილოს ხელისუფლების ზეწოლა. სხვა საკითხია, რომ თავად რუსეთის ხელისუფლებაც მობიერად ეკიდება გაზეთს, ნაწილობრივ იმის გამო, რომ ხელისუფლებასაც სჭირდება ინფორმაციის გარკვეული დამოუკიდებელი წყარო. დენის ვოლკოვი, რომელიც მედიის საკითხებს სწავლობს ლევადას ცენტრში, ფიქრობს, რომ ნოვაე გაზეტას შეწყნარებით ხელისუფლება საზოგადოებრივი უკმაყოფილების მართვას ცდილობსო.
ჩვენ შემთხვევაში ინტერნეტ გამოცემა და ასეთი გაზეთები არსებული რეჟიმის სტაბილიზებისთვის გარკვეულ როლს ასრულებენ. მათი საშუალებით თუნდაც ნაწილობრივ არის შესაძლებელი ორთქლის გამოშვება, ანუ შეგიძლია თქვა, რაც გინდა, ოღონდ ვიწრო წრეში.
თუმცა ნოვაე გაზეტა გამონაკლისია სხვა გაზეთების შემთხვევაში ხელისუფლებამ ზემოქმედების სხვა არანაკლებ აპრობირებული მეთოდი გამოიყენა. ეს არის მედია მფლობელებზე ზემოქმედება. ყოველდღიური კომერსანტი ქვეყნის ერთ-ერთი წამყვანი გამოცემაა რუსეთში, რომელიც სრულიად დამოუკიდებელი იყო, სანამ მისმა მფლობელმა 2006 წელს გაზეთი არ მიჰყიდა ფოლადის წარმოების მაგნატს ალიშერ უსმანოვს. Სწორედ მას უნდა უზრუნველეყო ის, რომ გაზეთი საკუთარ საზღვრებში დარჩენილიყო. თუმცა ამისთან მიუხედავად, კომერსანტი ბევრ კრიტიკულ სტატიას ბეჭდავს. ისიც, როგორც იყო მილიარდერ მიხაილ პროხოროვის მიერ ამასწინანდელი ბრალდებები კრემლის მთავარი სტრატეგის მისამართით. ამავე გაზეთში დაიბეჭდა ინტერვიუ ადამიანის უფლებათა დამცველ აკრძალულ აქტივისტთან და ასევე სტატია 2014 წლის ზამთრის ოლიმპიადის სამზადისის დროს აღმოჩენილ კორუფციაზე. ეს კი იმიტომ ხდება, რომ როგორც ლიფსკი ამბობს, ალიშერ უსმანოვი კომერსანტს განიხილავს როგორც ბიზნეს.
Тут газет сул чамовашорებს საინფორმაციო მუხს, მაშინ ეს რაღა ბიზნესია და ვინღა წაიკითხავს მას.
ვითარება კიდევ უფრო პირქუშია რუსეთის რეგიონებში არსებული მედია საშუალებებისათვის, სადაც ცენტრალური ხელისუფლების ზეწოლას რეგიონული მოხელეების თვითნებობაც ემატება. თუმცა დამოუკიდებელი რეგიონული მედიაც რეგულარულად დაქვეყნებს მოხელეთა მიერ თანამდებობის პოროტად სარგებლობის მაგალითებს. თუმცა მედიისათვის ჟურნალისტური საქმიანობის ხელის შეშლაზე არანაკლებ პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ პუბლიკაციებს არანაირი რეაგირება არ მოჰყვება ხელისუფლების მხრიდან. ამბობს ლევ პონომარიოვი, ვეტერანი უფლებად დამცველი, რომელიც ციმბირის ქალაქ ირკუტსკის ციხეში იმ პატიმრების არსებობაზე ამახვილებს ყურადღებას, რომლებიც შემჩნეულნი არიან სხვა პატიმრების წამებასა და მოკვლაში.
გამოდის ადგილობრივი გაზეთები, რეგულარულად ქვეყნდება სტატიები ამის თაობაზე, მაგრამ ხელისუფლების მხრიდან არავითარი რეაგირება არ ხდება. წერე და იკითხე. აი დაახლოებით ასე გამოიყურება ეს ყველაფერი. როგორც ეს სიმღერაშია, ეს არის და ეს.
Ამბობს ლევ პონომარიოვი. მაგრამ არა მხოლოდ ხელისუფლების ალისულერთი თუ რა იბეჭდება დამოუკიდებელ მედიაში. ასევე ცხადია, რომ არ აინტერესებს ეს კრიტიკული სტატიები რუსების უმრავლესობას. როგორც გაზეთ ნოვაე გაზეტას რედაქტორის მოადგილე ანდრეი ლიფსკი ამბობს, მისი ბევრი თანამემამულე ცდილობს იყოს არაპოლიტიკური და საკუთარ ცხოვრებას განიხილავს, როგორც გარესამყაროსაგან თავის დასაცავად არსებული, ერთ თქვათ, ფარს. ჩემი ცხოვრება ცალკეა და მე მას თავად მოვაწყობ. აქ კი კორუფცია ვერაფერს გააწყობ, ამიტომ წყალსაც წაუღია ყველაფერიო, ამბობს ლიფსკი.
კობელი კილკაძე მისაუბრა ვითარებაზე რუსეთის მედიაში. ამ სიუჟეტით დავიწყეთ გადაცემების ციკლი რუსეთში მედიის შესახებ. ციკლის დანარჩენ სიუჟეტებს მომდევნო დღეებში შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების გადაცემას გავგზავნებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
წინა გადაცემაში ფიზიოლოგიისა და მედიცინის დარგში ნობელის პრემიის ახალ ლაურეატებზე ვისაუბრეთ. ამასობაში მომდევნო დღეებში გასულ კვირაში გამოცხადდნენ ნობელის პრემიის სხვა ლაურეატებიც. ფიზიკის დარგში 2011 წლის ნობელის პრემია მიენიჭათ ამერიკელ ასტროფიზიკოსებს სოლ პერლმატერს, ბრაიან შმიდტს და ადამ რისს. მათ აღმოაჩინეს, რომ სამყაროს გაფართოება თანდათან ჩქარდება. ამ მოულოდნელი ფენომენის ასახსნელად მეცნიერებაში შემოტანილ იქნა ბნელი მატერიის ცნება, ესაა ვაკუუმის ჰიპოთეტური ენერგიის ფორმა, რომელიც განაპირობებს დაჩქარებას. ზუსტმა გაზომბამ ნათელყო, რომ ბნელი მატერია სამყაროს მასისა და ენერგიის შინაარსის 72% შეადგენს. გასული საუკუნის 20-იან წლებში ედვინ ჰაბლმა და სხვა ასტრონომებმა აღმოაჩინეს, რომ სამყარო არ არის უცვლელი. ის მუდმივად ფართოვდება. ყველა გალაქტიკა შორდება ერთმანეთს. ამ კოსმოსური ექსპანსიიდან შეიძლება გამოანგარიშებულ იქნეს, რომ კოსმოსმა არსებობა 13.7 მილიარდი წლის წინ დაიწყო, ეგრეთ წოდებული დიდი აფეთქების შედეგად. 7000 წლის განმავლობაში ითვლებოდა, რომ სამყაროს ექსპანსია თანდათან ნელდება მატერიის მიზიდულობის ძალის წყალობით. ამ შენელების შემოწმება ორმა ჯგუფმა ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად დაისახა მიზნად 90-იან წლებში. ერთი იყო პერლმატერის ხელმძღვანელობით მომუშავე ჯგუფი, მეორე კი შმიდტისა და რისის ჯგუფი. ასტროფიზიკოსებმა კვლევისთვის გამოიყენეს შორეული ვარსკვლავების აფეთქებები, ეგრეთ წოდებული 1A ტიპის სუპერნოვები. ამ ვარსკვლავების აფეთქებების სპექტრებზე დაკვირვებით მეცნიერებმა შეძლეს დაედგინათ, რა სისწრაფით გშორდება ციური სხეული, ანუ რა სისწრაფით ფართოვდება კოსმოსი. ვინაიდან დიდი დაშორებების კვლევა ფაქტობრივად წარსულის კვლევას ნიშნავს, ამ გზით შესაძლებელი ხდება კოსმოსური ექსპანსიის განვითარების რეკონსტრუქცია. პერლმატერმა, შმიდტმა და რისმა მათ მოულოდნელად აღმოაჩინეს, რომ სამყაროს გაფართოება კი არ ნელდება, არამედ ჩქარდება. ჯერჯერობით არ არსებობს ამ ფენომენის ახსნა. ყველაზე მარტივი გზა იქნებოდა ბნელი ენერგიის გაიგივება ვაკუუმის ენერგიასთან, მაგრამ ჯერჯერობით არ მოიპოვება ამის დამადასტურებელი, დამაჯერებელი მტკიცებულებები. 5 ოქტომბერს ცნობილი გახდა 2011 წლის ნობელის პრემიის ლაურეატი ქიმიის დარგშიც. ეს გახლავთ დანიელ შეხტმანი ისრაელიდან. შვედეთის მეცნიერებათა სამეფო აკადემიამ ლაურეატის გამოცხადებისას აღნიშნა, რომ შეხტმანმა აღმოაჩინა კვაზიკრისტალები, რომელთა არსებობა მანამდე შეუძლებლად იყო მიჩნეული. და ამით ძირეულად შეიცვალა ქიმიკოსთა წარმოდგენა მყარ მატერიაზე. ქიმიის დარგში ნობელის კომიტეტის თავმჯდომარემ ლარს დელანდერმა თქვა, რომ აღმოჩენამ მეცნიერების მრავალი დარგი გაამდიდრა. მისი სიტყვებით, შეხტმანის ნაშრომმა ქიმიაში პარადიგმების ცვლა გამოიწვია. შეხტმანის აღმოჩენა მასთან სხვადასხვაობა გამოიწვია. მას თავისი სამეცნიერო ჯგუფის დატოვებაც კი მოსთხოვეს, მაგრამ მეცნიერი უდრეკი აღმოჩნდა და ბოლოს აიძულა მსოფლიო სამეცნიერო წრეები მატერიის შესახებ მანამდე არსებული მყარი შეხედულებებისა და კონცეფციებისთვის გადაეხედა. როგორც ლარს დელანდერმა თქვა გამარჯვებულის გამოცხადებისას, შეხტმანის ნაშრომს დიდი ეჭვებით შეხვდნენ, მაგრამ მისი მონაცემების მაღალი ხარისხის საფუძველზე მოხერხდა დავის გადაწყვეტა. ორშაბათს ცნობილი გახდა ეკონომიკის დარგში ნობელის პრემიის მფლობელიც, უფრო სწორად მფლობელები. პრემია ერგოთ ამერიკელ მკვლევრებს ტომას სარჯენტს და კრისტოფერ სიმს. შვედეთის მეცნიერებათა სამეფო აკადემია ორშაბათს გავრცელებულ განცხადებაში წერს, რომ მათ პრემია მაკროეკონომიკაში მიზეზ შედეგობრიობის ემპირიული კვლევის გამო მიენიჭათ. სარჯენტიც და სიმსიც კვლევას ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად გასული საუკუნის 70-იან 80-იან წლებში ატარებდნენ. ამით დასრულდა წლევანდელი ნობელის პრემიების გამარჯვებულთა გამოცხადება. აქვე ვიტყვი, რომ ზემოთ ჩამოთვლილ მეცნიერთა გარდა წლევანდელი პრემიებით დაჯილდოვნენ ფიზიოლოგიისა და მედიცინის დარგში ამერიკელი მეცნიერი ბრუს ბოიტლერი, ლუქსემბურგელი ჟულ ჰოფმანი და კანადელი რალფ სტეინმანი, ლიტერატურის დარგში შვედი პოეტი და მთარგმნელი ტუმას ტრანსტრომერი, მშვიდობის დარგში პრემიის ლაურეატი კი გახდა სამი ქალი, ლიბერიის პრეზიდენტი ელენ ჯონსონ სერლიფი, ლიბერიაში დაბადებული მშვიდობის მოძრაობის აქტივისტი ლეიმა გბოვი და იემენელი უფლებადამცავი ტავაკულ კარმანი. პრემიების გადაცემის საზეიმო ცერემონია 10 დეკემბერს გაიმართება სტოკჰოლმსა და ოსლოში.
დასრულდა ბიძინ რამიშვილის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
დღეს 10 ოქტომბერს მსოფლიოში აღნიშნავენ ფსიქიკური ჯანმრთელობის დღეს და განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობენ საკითხებს, როგორიცაა მათი მკურნალობის გაუმჯობესება და ფსიქიკური ჯანმრთელობის ხელშეწყობა. ჩვენ უწინარეს ყოვლისა საქართველოსე ვილაპარაკებთ. ქვეყანაში დღეისთვის აღრიცხულია ფსიქიკური აშლილობის მქონე 100,000-მდე ადამიანი. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია შეხვდა ფსიქიკური რეაბილიტაციის ცენტრის ერთ-ერთ ხელმძღვანელს, ფსიქიატრ მანანა შარაშიძეს.
საბჭოთა პერიოდში ფსიქიატრიული სისტემა იყო ჩაკეტილი და საერთოდ საზოგადოებას წარმოდგენა არ ჰქონდა რა ხდება იქ. პირველად სკარები გაიღო და ვეპატიჟებით საზოგადოებას, რომ ადეკვატურად შეაფასოს ფსიქიკური აშლილობის მქონე ადამიანების პრობლემები. ამით მოხდება დაახლოება და ისინი მეც გაიგებენ, იმიტომ რომ სტიგმა, ანუ ეს იარლიყის მიწებება და იზოლაცია გარიყვა ხდება მაშინ, როცა საზოგადოებას არ აქვს შესაბამისი ინფორმაცია.
უკაცრავად, აი არ არის საშიშროება, რომ თქვათ, რომ ნახავენ ამ ადამიანების ნახატებს, მოუსმენენ, კონცერტი გამართებაო, იქნება ესეთი შეცოდების და შებრალების გრძნობა მხოლოდ და არა თანასწორობის განცდა. საქართველოს ეს ყოველთვის პრობლემა იყო.
დიახ, ეს არის უდაოდ და ასე არის შეცოდების და სიბრალური გრძნობა და აი დავეხმაროთ.
დახმარება ცუდი არ არის?
დიახ, იცით რა, ხომ არა, ჩვენს აი წელს გვინდა სწორედ წელემანდელი წელებით განსხვავდება, რომ ჩვენ თევზი კი არ უნდა მიუტანოთ ამ ხალხს, არამედ ვასწავლოთ თევზის ჭერა. და ეს იცით, აი ეს არის სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ეს ფსიქიატრიული სამსახური იყო ძალიან, ასე ვთქვათ, ღარიბული და ძალიან გაძვალტყავებული და შეუხედავდა. იქ ვინც შევიდოდა ადამიანს შეცოდების გარდა ქონდა რაღაცა საშინელების განცდა და აი ამ პრობლემის დისტანცირებას აკეთებდა, რომ ეს მე არ დამემართება, ეს ჩემ ოჯახში არ იქნება ესეთი რამ და ეს ხალხი შორს რომ არ დავინახო, რომ არ გავაცნობიერო, რომ შეიძლება მეც მსგავსი პრობლემა შემექვნას. არა, და ყოველ მეოთხე ადამიანს ცხოვრების განმავლობაში ჩვენში ფსიქიკური პრობლემა აქვს.
და იზრდება, მე მგონი ეს რიცხვი, ხო?
ეს რიცხვი იზრდება, ოღონდ ეს რიცხვი იზრდება დეპრესიული და აშლილობების გამო.
ანუ პრინციპში ძლიერი ჯდება ამ ადამიანების მოვლა და მკურნალობაც. ნელა სულ უფრო, ანუ იხარჯება ძალიან დიდი თანხები, ხო?
იქით რა უფრო ამას ვიტყოდი, რომ თანამედროვე კვლევებმა აჩვენა, რომ იმის გამო, რომ ადამიანებს ემართება ფსიქიკური აშლილობა, ისინი სამსახურში აცთენენ ბევრ სამუშაო დღეს და ამასთან არის დაკავშირებული ძირითადი დანაკარგი. იმის იცით რატო ხდება ეს, იმიტომ რომ შესაძაც ადამიანს ეწყება სხვა დაავადება, ის აცნობიერებს და მიდროულად იწყებს მკურნალობას, დროულად მიდის ექიმთან და შესაძაც იწყება ფსიქიკური აშლილობა ადამიანს იმისთვის, რომ აღიაროს, გააცნობიეროს და აღიაროს, რომ მას ფსიქიკური აშლილობა აქვს, ჭირდება წლები, ზოგჯერ 10 წლეულები.
შეიძლება არ აღიაროს, ან შეიძლება სხვა პრობლემაც არის, ახლობლებმაც არ აღიარონ.
ესეც არის.
საქართველოსში ასევე სერიოზული პრობლემაა, ხო?
და ამ ბოლო დროს აი გამოჩნდა თვითონ ყოფილი პაციენტების, წარმატებული ადამიანების, მე რამდენიმე ბიზნესმენის სტატია წავიკითხე, რომელიც ამბობს, რომ მე მქონდა ფსიქიკური აშლილობა და იმის გამო, რომ მე დროზე არ გავაცნობიერე, 10 წელი დამჭირდა ამისთვის. დამენგრა ოჯახი, დავკარგე ერთი სამსახური და როგორც კი გავაცნობიერე, დავიწყე ჩემი თავის მობილიზირება, ანუ ბრძოლა ამ დაავადებასთან. იმ წუთში ყველაფერი თავის ადგილას დადგა.
მიუხედავად ამისა, ალბათ ეს დღე არის არაჩვეულებრივი საშუალება იმისათვის, რომ რაღაც როგორც ამბობ ხოლმე მესიჯი გაუგზავნოთ, ხო? არაჩვეულებრივი საშუალება იმისათვის, რომ მოიზიდოთ ადამიანები, რომლებიც დაეხმარებიან აი ამ თქვენს პაციენტებს.
დიახ, მაგრამ ჩვენ აქცენტი არ გვინდა გავაკეთოთ მანდამანდ დახმარებაზე. ჩვენ გვინდა გავაკეთოთ აქცენტის დრო სტრუქტურის შეცვლა, გამოიწვევს იმას, რომ ეს ადამიანები თვითონ შეიძლება რომ იმსახურონ, მათი წლევანდელი წლის თემა არის დასაქმება, ფსიქიკური აშლილობა და დასაქმება. ჩვენ გვინდა მოვიწვიოთ ბიზნეს სექტორი და მათ ესე დახმარება კი არ ვთხოვოთ რა, ან რაღაც ესეთი მესიჯი კი არ მივცეთ, რომ გინდა თუ არა დაასაქმეთ ფსიქიკური აშლილობის კონე ადამიანები.
ან ფული მოგვეცით.
ან ფული მოგვეცით. არა, აი აქ არის არა თევზის მიცემა, ანუ არა მოწყალება, არამედ სწავლება, როგორ დავიჭიროთ თევზი. ეს რაში გამოიხატება? და არავით არის, აი ესაც არ გვინდა შეცოდება, არ გვინდა რომ გამოვიწვიოთ, ჩვენ გვინდა ვაჩვენოთ წარმატებული შემთხვევები. მოხდა ისე, რომ პაციენტებმა, რომლებმაც გაიარეს ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია, მოხდა მათი დასაქმება. ხა კონკრეტულად აი შემიძლია ვთქვა, რომ 9 ადამიანი დასაქმდა. ეს 9 ადამიანი ისე დასაქმდა, რომ მისმა დამსაქმებელმა იცის, რომ მათ ჰქონდა ფსიქიკური აშლილობის პრობლემები. და ჩვენ დასაწყისში არ უთხარით მათ კოლეგებს, რომ მათ ფსიქიკური აშლილობის პრობლემები მაქვს, მაგრამ ეხლა უკვე აპირებ თვითონ ეს ადამიანები იტყვიან ამას და მივახ წარმატებული არის ეს დასაქმება, იმიტომ რომ ძალიან კმაყოფილია დამსაქმებელი და ამბობს, რომ ამას იმიტომ კი არ გააკეთებს, შეცოდების გამო არ აკეთებს, ამას აკეთებს.
კარგი კადრია, კარგად მუშაობს.
კარგი კადრია. ძალიან უფრთხილდებიან თავიანთ სამსახურს, დროულად მოდიან და გაკვირვებულია დამსაქმებელი, იმიტომ რომ თავიდან ცით როდესაც უნდა და დასაქმება, ესეთ კითხვებს გვაძლევდა, რომელიც ჩვენთვის ესეთ საში, ხო, აი გარანტიას გვაძლევთ თუ არა, რომ ეს ადამიანები იმუშავებენ კარგად, ან თავის თავს არ დაუშავებენ, ან გარშემოყოფებს რამეს არ დაუშავებენ. იმიტომ რომ საცხობში მოხდა დასაქმება, სადაც ესეთი დაანაცდებს იარაღებიან სადურგლოში, ხო არ დაიზიანებს თიც, ხო არ მოყვება. და ჩვენ ვთხარით, რომ გარანტიას ჯამთელ ადამიანზეც ვერავინ ვერ მისცემს, მაგრამ ჩვენ აუ გავაცანთ ეს ადამიანები წინასწარ, აუხსენით, რომ აქ არ არის არავით არის აგრესიულობა და კვლევებმა დაადგინა, რომ ჯამთელი ადამიანი ბევრად უფრო
აუცილებელია, რომ ამ ინფორმაციას აწოდით.
იცით რა, ჩვენ უნდა ბიზნეს სექტორი გავანათლოთ და უთხრათ მათ არიციან და რაც არიცი გეშინია იმის. ისინი ფიქრობენ, რომ ფსიქიკური აშლილობის მქონე ადამიანები საშიშები არიან. და ბატონო, ნახეთ და ნახეთ აგრეთვე წარმატებული ადამიანების ისტორია. ბრიტანეთში მოხდა ესეთი კვლევა, ჩატარდა, ძალიან საინტერესო ფაქტია, გამოკითხეს ბიზნესმენები, აიყვანენ თუ არა ისინი ადამიანებს ფსიქიატრიული აშლილობის ისტორიით. 60%-მა თქვა, რომ არ აიყვანს. ხა წარმოგიდგენიათ, საქართველოს ეს რა პროცენტი, 100% იქნებოდა თუ 99%. და მე ჟურნალისტი სვამს ესეთ კითხვას, რომ 21 საუკუნეში ჯერ კიდევ ფსიქიკური აშლილობა არის ტაბუ და აი ისეთი ადამიანები, ისეთი წარმატებული ადამიანები, როგორც იყო უინსტონ ჩერჩილი, დარვინი, ლინკოლნი, მარია კიური, აი ისინი დასაქმნებოდნენ თუ არა, ისინი შოვდნენ თუ არა სამსახურს 21 საუკუნეში.
ამბობს ფსიქიატრი მანანა შარაშიძე, ფსიქიკური რეაბილიტაციის ცენტრის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი. მას ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა ფსიქიკური ჯანმრთელობის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით. ახლა კი დროა დაგემშვიდობოთ შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ ხოლმე დილით თბილისის 8 საათზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.5, რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. თბილისში ღამის 12 საათი და 55 წუთი სრულდება. დიდი მადლობა მოსმენისთვის, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.